Аскаровду кылмыш кодексинин бир нече бери нисан ичинде базар коргондо милициянын майору Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө катышы бардыгы үчүн айыптоодо. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда анын иши боюнча тергөө аяктап 11-августта сотко өткөрүлдү. Ыдырлык мунапыс уюму болсо Абдысаламовду да Аскаровду да АВИР туткундары деп атаган. 7-апрель кыймылы Human Rights Watch уюмунун баяндамасына каршы акция өткөргөнү жатат. Аталган кыймыл жетекчиси Өндүрүш Токтоносов Назаттыкка билдиргенине караганда бүгүн буунун башы Бишкектеги кеңсесинин алдында Human Rights Watch уюмунун баяндамасы кабылданбасын деген ураа менен нааразылык акциясы өтмөкчү. Акциянын негизги максаты Токтоносовдун айтымында аталган уюмдун өкүлдөрүн түштүк окуяларын иликтөө боюнча ыйык комиссиянын курамына киргизбөө болуп саналат. 7-апрель кыймылы ушундай эле акцияны буунун Бишкектеги имараты алдында 3 күн мурда да уюштурган. Human Rights Watch уюму июнда культуралык кагылыш боюнча баяндамасын 16-августта жарыялаган. Баяндамада өкмөттүк айрым күчтөр өзбектерге каршы чабуулдарга аралашып кеткендиги айтылат. Ошондой эле тартип коргоо органдары өзбек коомчулугун тиешелүү деңгээлде коргоого албагандыгы белгиленип, кыргыз бийлиги топорон үчүн жарым жартылай жооп керек экендиги көргөзүлгөн. Июнда кагылаң белгилеп жаткан улуттук комиссиянын мүчөлөрү Human Rights Watch'тун докладына айрым өңүттөр менен макул эмес экендиктерин билдиришкен. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча бүгүн 20-августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Баткент, Талас аймактарында 31-36 дарыжа ысык, Ош, Жалал абад, Чүй облустарында 33-38 дарыжа ысыйт. Нарында 26-31 дарыжа ысык, Ысык көлдө 23-28 дарыжа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 34-36 дарыжа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы Азат угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Ош шаарынын борбордук аянтына кечээ апрель окуяларынын бери талаштуу фигурага айланган мэр Мелисбек Мырзаакматовдун жактоочулары митингге чыгышты. Ага дегенде 500 чукул адам чогулуп, кечке жуук акциячылардын саны 2000 ашты. Алар жогорку бийликти Мырзаакматовду жумуштан бошотуу аракетин көрүп жатат деп айыпташууда. Ошол эле учурда расмий Бишкек бул боюнча ачык пикирин азырынча билдире элек. Нааразылык акциясы бүгүн да улунат деп күтүлүүдө. Оштон азыр түз байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев турат. Алишер мырза, саламатсызбы, кутман таңыңыз менен бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Сизде кандай акыркы маалыматтар бар? Кандай акыркы маалыматтарыңыз бар? Мына ушул окуя боюнча айта берсеңиз.
Азыр эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын мөөнөттөрү менен маалымдашынча шаарда түн тынч өттү. Эч кандай кылмыш чогултары катталган жок. Милиция жана аскер күчтөрү түштүк баш калаасында кечээден бери күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Угуп атамбы?
Мэр Мелис Мырзаакматовдун жактоочуларынын акциясы качан уланат деп күтүлүүдө?
Мэр Мелисбек Мырзаакматовду коргоо боюнча кечээ комитет түзүлгөн. Анын жетекчиси Токон Төрөгелдиевдин айтымында бүгүн саат 9:00 борбордук аянтта кайрадан улантылат. Ошол эле маселе көтөрүлөт деп атышат мэрди ордунда калтыруу боюнча. Угуп атам?
Мэр Мелис Мырзаакматов кечээ Коммерсант гезитине жарыяланган маегинде өкмөттүн директивалары түштүктө юридикалык күчкө эмес деп айткан экен. Ал борбордук бийликтин айрым демилгелерине, чечимдерине каршы пикирлерин буга чейин да басма сөздө билдирген эле. Сиз байкай алдыңыз беле? Мына ушундай пикирлерди ал жыйындарда да ачык айткан учурлар болду беле?
Ооба, жалгыз эле мисалды, акыркы мисалды айта кетейин. 18-июнда Роза Отунбаева Ош шаарына келип, жергиликтүү калк жана түштүк баш калаасынын активдери менен жолуккан. Ошол учурда өлкө башчысы шаар мэринин кадрлар саясатындагы айрыкча орун басарлар менен иштешүү жаатындагы аракеттерин кескин сындаган. Ошондо Мелисбек Мырзаакматов жогорку бийлик кадрлар жагынан катачылык кетирип атат. Мисалы үчүн, биринчи орун басарым калчактан дарт сакалдыккан жигит экен. Экинчи орун басарым болсо Ош окуясы учурунда өзүнө тагылган милдетти абийирдүүлүк менен аткарган жок. Тополоң маалында элди басууга, кыйчытууга аракет жасабады деп ушундай сындарды айтканы бар. Угутам улам мырза.
Айшар мырза, да кийинки суроо мына мэрдин кече колдоп чыккан жактоочуларында калктын кайсы катмары түшөт? Кимдер ошо анын жактоочуларынын курамында кимдер бар?
Басымдуулугу ошол акцияны катышчуларынын биздин байкашыбызча аялдар, көпчүлүгү жаштар. Ал эми тиги Мелисбек Мырзакматовду коргоо боюнча комитетинин курамын карап көрсөк, төрага Токон Төрөгелдиев бул 2005 жылкы март инкылабына катышып мурунку президент Курманбек Бакиевдин кызматка келүүсүнө чоң сан кошкон жигит. Ал эми калгандары райондордон келген өкүлдөр.
Эгер борбордук бийлик мэрди ичинде алмаштыруу чечими кабылса, бул мыйзам боюнча жаңы жетекчини шаардык кеңеш бекитиши керек. Мэрдин да кыска айтсаң шаардык кеңештеги позициясы кандай? Ал жерде мындай ага каршы оппозициядагы депутаттар барбы, жокпу?
Шаардык кеңештин ичинде мэрдин оппоненттери бар десек болот. Мисалы шаардык кеңеште 30 депутат болсо, анын 6 өзбек улутундагы жигиттер, алар дээрлик мэрди колдошпойт десек болот. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы Давлет Алымбеков бул мэрдин эң башкы оппоненти. Себеби мурда Мелисбек Мырзакматов менен 2005 жылдары парламенттик шайлоого катышкан, андан кийин дагы кызматташып жүргөндүгү жөнүндө экөөнүн борбордук массалык маалымат каражаттарында ушул убакка чейин айтылып келген.
Рахмат анда сизге берген маалыматтарыңыз үчүн. Түз байланышта Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду. Берүүбүздү эми түз оодогу маекмен улантабыз. Түз оодогу маектерди Бишкек студиясынан Илим Жаныззаков алып бармакчы. Илим, анда сөз сизде.
Рахмат улан, кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар. Азыр биз Кыргызстандын түштүгүндөгү кырдаал жана укук коргоо маселесине токтололу деп турабыз. Биз менен түз байланышта азыр Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинин юристи Каныбек Токтосун уулу турат. Каныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Каныбек мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын түштүгүндө, түштүк башкалоо Ош шаарында учурда коопсуздук маселеси кандай болуп турат? Буга чейин күч органдары тарабынан бир катар укук бузуулар болуп аткан тууралуу айтылып келди эле, абал өзгөрдүбү?
Бул боюнча абал чындыгында эле ошол бойдон калууда. Эмне себептен? Себеби дегенде мурдагыдай эле тергөө иштери жүрүп жатат жана кээ бир укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар ошол боюнча эле укук бузуулар болуп жатат деген жарыя менен алектенишүүдө да.
А коопсуздук маселеси тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Коопсуздук маселеси кичине турукташ калган абалда учурда, бирок чындап эле кечеги белгисиз окуялардан кийин тактап айтканда шаардын мэри Мырзакматовду жумуштан алды деген шаар дайым иштер тарап, ошондон кийин кече күнү эртең менен 300 адам, түштө 500, кечке маал 2000 адам топтолуптур деген сөздөрдүн натыйжасында абал чындап эле кооптуудай сезилип жатат. Себеби дегенде адамдардын талабы мурдагы мэр Мырзакматовду менен жолугуп, анын кайра мурдагы иштеген жумушуна калыбына келтирүүсүн талап кылуу менен чыгышууда да.
Айтсаңыз, ушул милис Мырзакматовду кызматтан албоо талабы ошо бүгүн дагы улан ары айтылып атат. Бул саясий фигуранын Ош шаарындагы орду салмагы канчалык сиздин пикириңизде?
Менин эми бул жерде юрист катары эмес, жеке жаран катары буга кичине баа берип өтсөм, шаарга 1.5 жылдык мөөнөттүн ичинде чындап эле мурдагы 5-6 мэр жасабаган иштерди жасады деп ачык айтсак болот. Себеби дегенде шаардын тазалыгын, ошол эле таштанды тазалануучу урналарды коюу, күн сайын шаардын тазаланып турушу, шаардын көркүн чыгарган жана андай фонтандарды башка архитектуралык курулуштарды курушу, ошондой эле туура эмес салынган архитектуралык мекемелерди оңдоп түзөө иштеринде сагандыгы чындап эле ар бир жарандын жүрөгүнөн орун тапты да. Бул өзүнүн ишин билгендик жана эл үчүн кам көргөн адам катары 1.5 жылдын ичинде элге көрүнүп алды. Ошол себептен шаардын баардык болбосо дагы көпчүлүк эли учурда Мырзакматовду жакшы иштеген чиновник катары баалап жатышат да.
Кыскача жооп берип койсоңуз, миграция маселеси кандай болуп атат? Себеби көчүп кетип аткандар аябай көп болуп атат. Өзгөчө өзбек тектүүлөр көчүп атат деп айтылды эле.
Ооба, бул жерде миграция маселеси чындап эле өтө күчөп жатат, бирок бир эле өзбек тектүүлөр эмес, кыргыз улутундагы адамдар деле көчүп жатат десек болот. Буга себеп албетте ушундай кандуу окуядан кийин баардыгы балдарынан жана өздөрүнүн коопсуздугунан, ден соолугунан кооптонун натыйжасында ички жана миграциялар күч болуп жатат.
Рахмат. Рахмат сизге анда, Каныбек мырза. Кадырлуу угармандар, сиздер Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинин юристи Каныбек Токтосун уулу менен болгон маегибизди уктуңуздар. Биз Ош шаарындагы кырдаалга байланышкан маселелер менен сүйлөштүк. Кепкедеги кайрадан Прагада.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Илим Жанузаков алып барды. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Улуттар уюму Пакистан боюнча чукул жыйын өткөрүлдү. Чукул жыйын селден жапа чеккен Пакистанга берилүүчү жардамды көбөйтүү жана тездетүү үчүн чакырылды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинде Кыргызстанда кырдаал талкууланат. Уюмга кирген ал түркөнүн мамлекет башчыларынын бейформал жыйыны бүгүн Армения борбору Ереванда башталууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмуну, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздө эми ырлык окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШ Ирактагы акыркы күжүрмөн бригадасын өлкөдөн чыгарып кетти. Буга чейин жардагандай АКШнын Ирактагы күчтөрү ушул жылдын 31-августуна карата бул жердеги аскерий операцияларын расмий аяктамакчы. Төрөкулдоров баяндайт.
Ошентип, президент Обаманын буга чейин айткан планына ылайык, бейшембиде ал жактан акыркы америкалык аскерий бригада чыгып кетти. АКШнын аскерий дивизиясынын Стайкер деп аталган 4-чү бригадасынын расмий өкүлү Кристофер Опхарт билдиргенине караганда, алар бейшембиде таңертең эле Кувейттин чек арасынан өтүштү. Бул кайсыл бир деңгээлде символикалуу окуя болду. АКШдагы бир телеканал аскерлердин чек арадан өтүп аткан учурун түз эфирде чагылдырып турду. Бирок аскерлердин бир тобу азырынча Иракта кала бермекчи. Ак Үйдүн жогорку даражалуу расмий өкүлү Рейтер маалымат агенттигине айтканына караганда, азыр Иракта аскерий операциялар толук токтотулду деген туура эмес. Расмий түрдө бул жөнүндө 31-августта гана жарыя кылынмакчы. Азыр Иракта 56 000 америкалык аскер бар. Бирок анын 50 000 31-августтан кийин да Ирактык коопсуздук күчтөрүн машыктыруу үчүн ал жакта кала бермекчи. Пентагондон билдиргенине караганда, атайын күчтөр ирактыктарга террористтерге каршы күрөштө жардам көрсөтүүнү уланта беришет. Америкалык аскерлер Ирактан келерки жылдын декабрында толук чыгып кетиши эргүлүүдө. Америка Кошмо Штаттары баштаган коалициялык күчтөр 2003-жылдын мартында Иракка кирип, Саддам Хусейндин диктатурасын кулатышкандан бери 7 жылдан ашты. Ошондон бери 4419 америкалык аскер согушта курман болду. Жергиликтүү карапайым элдин өлүмүн эсептеп жүргөн уюмдан билдиргенине караганда, 7 жылдан бери 100 000 ирактык наут болгон. Ирак согушу биринчи дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согуштан да узакка созулуп кетти. АКШнын Багдаддагы элчиси Кристофер Хилл жакын арада кызматынан кетээри күтүлүп атат. Ал АКШнын Тынчтык институтунда шаршембиде сүйлөп атып, Багдаддагы 16 айлык ишинин натыйжасында баары туура нукта баратканын аңдаганын билдирди. Азырынча коопсуздук абалы оор, ошондуктан аны жакшыртуу үчүн иш улантылат. Ирактын өзүнүн коопсуздук күчтөрү көзөмөлдү колго алууга жөндөмдүү. Аларда албетте проблемалар, катачылыктар болушу мүмкүн. Бизде деле катачылыктар болгон. Биз өзүбүздүн катабыздан жыйынтык чыгарып, үйрөнгөндөй эле ирактыктар да көп нерселерди өздөрүнүн тажрыйбасы аркылуу үйрөнө алышат. Демек, алдыда коопсуздук жагдайы жакшырат деп
ойлойм.
Деди АКШнын Ирактагы элчиси Кристофер Хилл. Аларда өлкөдө чабуулдар дагы күчөгөндөй болуп атат. Көчөгө коюлган бомба жарылып, андан 5 өкмөттүк кызматкер көз жумду. Андан бир күн мурда Багдадта жанкечинин жардыруусунан аскердик кызматка келген 61 адам өлгөн. Ирактагы саясий кризис деле чечиле элек. Өлкөдө парламенттик шайлоо өткөнүнө 5 айдан ашса да, азырга чейин өкмөт түзүлө элек. Андыктан америкалык аскерлердин кетиши бул жерде зордук зоон, саясий башаламандык уланып аткан учурга туш келүүдө. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таң Казактан элдик темаларды улантабыз. Ереван жана Москва орусиялык аскерлердин Арменияда дагы 24 жылга калуусуна жол ачкан келишимге кол коймокчу. Бул келишимге президент Дмитрий Медведевдин Армениядагы азыркы сапары чуркунда кол коюулары күтүлүүдө. Иш сапары кечээ башталган. Документ алдоочулардын айтымында Орусиянын аймактагы таасирин күчөткөнгө катар Армениянын коопсузугуна да кепилдик берет. Темага Амирбек Азам уулу кайрылат.
Ошентип 1995 жылкы аскерий келишим дагы 24 жылга узартылды. Агылайык Москва Арменияны алдыңкы аскерий техника менен камсыздап, куралдуу күчтөрүн модернизациялоого көмөктөшүүгө тийиш. Азыр Армениянын батышында Россиянын МиГ-29 согуштук учактары жана С-300 ракетадан коргонуу системасы жайгашкан. Жан келишим тууралуу Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандян орус телеканалына берген интервьюда мындай деди.
Мы поддерживаем инициативу о разработке.
Биз бул келишимди иштеп чыгуу жана ага кол коюу демилгесин колдодук. Келишим Евроатлантика жана Евразия кеңдигиндеги бардык мамлекеттердин бирдиктүү коопсуздугу сыяктуу мыкты элементтерди камтыйт. Кайсы бир өлкөнүн коопсуздугун экинчи бир өлкөнүн эсебинен камсыздоого, кайсы бир мамлекетти камоого алууга жол берилбеш керек. Ошон үчүн бул демилгени толук колдойбуз.
Так что мы полностью поддерживаем эту инициативу.
Деди Эдуард Налбандян. Арменияны башкаруучу Республикалык партиянын өкүлү Эдуард Шармазановтун билдиришинче, жаңы пак Армениянын чек арасын коргогонго катар, Азербайжандын Тоолуу Карабах маселесин күчкө таянып чечүүсүнө бөгөт коёт. Армян калктуу Тоолуу Карабах чөлкөмү 1991 жылы өзүн Азербайжандан күнкорсуз өлкө деп жарыялаган. Азербайжан жана Армениянын аскерлери арасындагы дээрлик 6 жылга созулган согуш 1994 жылы Москванын ырачылыгы менен токтотулган. Ошондон бери анклавдын атравындагы жерлер Армениянын ээлигинде. Көпчүлүк серепчилер жаңы келишим Арменияга пайда алып келбейт, анткени эч бир өлкө тааныбаган Тоолуу Карабах Азербайжандын бир бөлүгү дешет. Андыктан чөлкөмдө согуш чыгып, ага Армениянын аскерлери тартылса, эл аралык мыйзам боюнча алар Азербайжандын жерине басып кирген саналат. Армениянын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Жерард Либаридян болсо, келишимде Россия Арменияга эч кандай жардам сунуш кылбасын айтат. 1995 жылкы келишимдин шарты боюнча Армениянын чек арасында кандайдыр аскерий кыянаттык болсо, Россия автоматтык түрдө жардамга келбейт. Бул жобо жаңы келишимде да калды деп ишенем. Ошондуктан келишим боюнча бир жакка кол салынса, экинчи тарап менен консультация жүргүзүлөт. Экинчи жак согушка катышабы же жокпу, аны өзү чечүүгө тийиш. Бул шарт өзгөртүлөт деп ойлобу? Дейт Либаридян. Россиялык серепчи Павел Фелгенгауер береги келишим Арменияны Азербайжандан коргоо жөнүндө эмес, Түркиянын келигишүүсүнө жол бербөө тууралуу дейт.
Амирбек Азам уулу баяндады. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Орусия Армения тордун сүлүүчү аскерий кызматташтык боюнча 24 жылдык жаңы келишимге карата расмий БАК азырынча өз позициясын билдире элек. Анын чоо жайын сурап кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Азербайжандын мурдагы президенти Гейдер Алиевдин кеңешчиси болгон Вафа Гулзадеге кайрылган эле. Азыр ошол интервьюга кезек берели.
Азырынча Азербайжан жетекчилиги Россия Армения ортосунда кол коюлганы жаткан аскерий кызматташуу боюнча жаңы келишимге карата өз пикирин айта элек. Эмне үчүн?
Вы знаете, в Азербайджане прекрасно знают, что независимой республики Армения.
Билесизби? Азербайжанда Армения күн корсуз эмес экенин жакшы билишет. Армениянын куралдуу күчтөрү Орусия армиясынын бир бөлүгү экени талашсыз чындык. Ошон үчүн Орусия Арменияга жамынып, Азербайджандын территориясынын 20% басып алды жана азыр региондо же согуш, же тынчтык абалында эмес кырдаалды сактоодо. Бул Азербайджандын Европа биримдигине жана НАТОго интеграциялануусуна бөгөт болууда. Жаңы келишим боюнча Орусия Армениянын чек арасына S-300 ракета системасын жайгаштырат. Бул жана башка куралдын баары Орусиянын негизги атаандаштары НАТОго жана АКШга каршы багытталган. Орусия да ушинтип ойлошот.
Пишут в газетах и так далее. Азербайджан неоднократно резко реагировал.
Азербайджан тарап Орусиянын Арменияны куралдандыруусуна байланыштуу бир нече ирет катуу нааразылык билдирген. Орусиянын мамдумасынын мүчөсү генерал Рохлин Москванын Арменияга 1 миллиард долларга курал сатканын ашкере кылган. Генерал кийин түшүнүксүз жана шектүү жагдайда каза тапкан. Ошондон кийин Орусия Армения менен келишим түзгөн. Ал келишимде эки өлкө арасындагы аскерий союз жөнүндө жобо бар. Анда ар кандай аскерий кырдаалдар учурунда Орусия Армениянын тарабында аракеттенет деп жазылган. Москва Түштүк Кавказга батыштык компаниялардын келүүсүн жана инвестиция салганын каалабайт. Батышты Түштүк Кавказдан сүрүп чыгуунун айласын таппай жүрөт.
И не знает, что сделать, чтобы их вышибить отсюда. У неё плацдармом является Армения.
Армения бүгүн Орусиянын Түштүк Кавказдагы плацдармы. Мамдуманын азыркы төрагасы Грызлов Армения Орусиянын форпосту деп ачык эле айтпадыбы? Ан үчүн Армения Орусия ортосундагы жаңы келишимди Азербайжан жетекчилиги кантип баалабасын, мааниси жок. Себеби Орусияга такыр этибар бербейт. Учурунда Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин, ошондой эле маркум президент Гейдар Алиевдин Москванын Арменияны мыйзамсыз куралдандыруусу боюнча жасаган билдирүүлөрүнө Орусия эч кандай реакция жасаган эмес. Орусия өз учурунда Тоолуу Карабак чатагы боюнча Минск тобунун тең төрагасы жана КМШнын төрагасы катары согуштук абалда турган шектештиктин эки өлкөсүнүн бирин Арменияны Азербайжанга каршы куралдандырган. Орусия мурда өзөктүк супердержава болсо, бүгүн региондук деңгээлдеги өзөктүк держава жана биздин региондо баарынан кубаттуу. Сөз мааниси ушундай.
В нашем регионе она сильнейшая. Вот и все, что можно сказать.
Деди Азербайджандын мурдагы президенттин кеңешчиси Вафа Гулузаде, ага суроону Амирбек Азам уулу узаткан. Таң казаттан бери үстеми басмасыз баяндамасы менен улантабыз. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Кыргыз руху гезити Курсан Асанов жаңы баатыр деген макаласында азыр Курсан Асановду өз өмүрлөрүнүн коргоочусу катары сезгендер көп. Анан калса бул жигит кыргыздардын эле эмес өзбектердин да ишенимине кирүүгө үлгүргөн эле, анын эр жүрөктүүлүгү менен бирге акылынын жетектигинен кабар берет деп жазды Ош шаарынын коменданты болгон Асанов Курсан жөнүндө. Ал эми улутчулдарды улутчулдар гана кетире алышат деген макала ордунан козголуп жаткан Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов тууралуу баяндайт. Мырзакматовду кызматтан кетирсе Ош кайрадан тутанышы мүмкүн. Кетирбей койсо адамды бир адамды кызматтан ала албаган президентти эч ким сыйлабайт. Бул дагы эч нерсе эмес, алдыда Келдибеков, Ташиев маселеси турат. Аларды саясат арайнасынан сүрүп салуу маселеси бар. Бул да татаал. Аларды сүрүп таштаса эл нааразылыгы күчөйт. Мейли деп жөн койсо ар кандай Бартабасовдордун артындагы күч катары тополоңдордун локомотиви болуп жүрө беришет дейт кыргыз руху. Ушул эле гезит генерал Исмаил Исаков менен түз байланышын жарыялады. Ал Ош окуясы 20 жылдап чогулган шишик, ал баары бир жарылмак деген ат менен жарык көрдү. Аталган басылма алдыдагы парламенттик шайлоого карата саясий күрөш этикасы жана коопсуз шайлоо деген маалымат акциясын баштаганын эске салып, айрым партия мүчөлөрүн талкууга чакырган. Аны ушул сандан окуп алууга болот. Басма сөздүн катарын Адилет Пресс аттуу жаңы гезит толуктады. 2000 нускада жарык көрө баштаган басылманын баш редактору Айгүл Бакеева, редколлегия мүчөлөрүнүн арасында белгилүү экономист журналист Сапар Орозбаков бар. Гесит журналист Үсөн Касыбековдун шайлоо шаарданын талдоого алган мара алдындагы түз тилке аттуу макаласы менен жаңы санын ачты. Кечээ жакында өкмөт кризиске каршы программа кабыл алды. Эң талалуу деген маселелерди чечүүгө жалпысынан 1 миллиард 200 миллион АКШ доллары керектелет деп айтылган ал документте. Азыр ушул аталган сумманын теңин тез арада табуу керек. Кыргызстан мурдагы совет өлкөлөрүнүн ичинен эң жакыр өлкө бойдон кала берүүдө. Калктын 30% жакырчылыктын чегинде жашайт. Жумушсуздук 2008 жылы 8.2%. Айрым эксперттик уюмдардын эсебинде 18% түзөт. 2010 жылдын биринчи жарымындагы саясий окуялар социалдык колдоого муктаж калктын санын дагы арбытты. Түштүктөгү калабадан жабыртаткан объекттерди калыбына келтирүү үчүн эле 150 миллион АКШ доллары керектелет деп айтылат. Ушул адилет прескести жазган кризиске каршы чараларга кошумчам деген макалада. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. 2 күнүн полициялык кеңешчилер тобунун Кыргызстанга киргизишине каршы тараптар менен өкмөт мунасага келүү аракеттерин көрүүдө маслекечи тегерек үстөлдө талкууланды.
Төгөрөк үстөлдүн жыйынтыгында ЭКОКунун полициясы боюнча үч түрдүү позиция аныкталды. Биринчилери такыр эле киргизилбесин дешсе, экинчилери чочулабастан туруп макул болууну сунушташат. Үчүнчү пикирдегилер болсо эки позициянын ортосун карманышып, мунасага келүү шарттарын сунушташты.
Бул программанын алдындагы жарым саатында биз токтолочу темалардын бири мындан сырткары америкалык мурдагы сенатор АКШнын улуттук демократиялык институтунун вице президенти Том Дашилдин Азатка берген интервьюсун уга аласыз. Программа студияда Улан Алымкулуулу. Саат Бишкекте 7:31 өтүп калды. Азыр назарыңызда акыркы кабарлар. Улуттар уюму Пакистан боюнча чукул жыйын өткөрүлдү. Чукул жыйын селден жапа чеккен Пакистанга берилүүчү жардамды көбөйтүү жана тездетүү үчүн чакырылды. Анда жакында Пакистанга барып келген баш катчы Пангимундун маалыматы угулду. Бунун эсебинде жалпысынан 20 миллиондой адамга таасири тийип 1600 кишинин өмүрү кыйылган селден улам азыр Пакистанда 4 миллиондон ашуун адам башпанексиз калды. Улуттар уюму чукул жардам үчүн зарыл эсептеген 460 миллион долларын ушул шаршембиге карата жарым эле чогулган болчу. Кечээ АКШ селден улам Пакистанга берилүүчү жардамдын көлөмүн 150 миллион долларга чыгарарын жарылады. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинде Кыргызстанда кырдаал талкууланат. Уюмга кирген 6 өлкөнүн мамлекет башчыларынын бейформал жыйыны бүгүн Армения борбору Ереванда башталууда. Итартас агенттигинин билдиргенине караганда жыйынын уюштуруучуларынын айтымында борбор Азиядагы абал жана Кыргызстанда кырдаалды стабилдештирүү боюнча чаралар бейформал жыйынын көңүл борборундагы башка маселе болот. Жыйынга Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Тажикстан президенттеринин катышуусу белгиленген. Ал эми Өзбекстан президенти саммитке келбейт. Тажик расмий өкүлү кыргыз тараптын чоочулоосу негизсиз деп эсеп Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда Тажикстан Кыргызстан Тажикстан аркылуу өлкө аймагына согушкерлер кирүүсү мүмкүн деген чоочулоосуна жүйө жок деп эсептейт. Бул тууралуу Тажикстандын улуттук коопсуздук министрлигинин Ооганстан жана Кыргызстан менен чектеш Бадахшан автономдуу облусу боюнча башчысы генерал майор Абдулла Назаров билдирди. Тажикстан тараптан согушкерлердин кирип кетүү ыктымалдуулугу бар экендиги тууралуу кыргыз расмий өкүлдөрүнүн акыркы ирет УКМТда Баткен облус губернатору Султанбек Айжигитов эскерткен эле. Сиз таңкы азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыз. 7-апрель кыймылы Human Rights Watch уюмунун баяндамасына каршы акция өткөргөн жатат. Аталган кыймыл жетекчиси өндүрүш токтоно сыртын азаттыкка билдиргенине караганда бүгүн буунун Бишкектеги кеңсеси алдында Human Rights Watch'тун баяндамасы кабылданбасын деген ураам менен нааразылык акциясы өтмөкчү. Акциянын негизги максаты токтоно сыртын айтымында аталган уюмдун өкүлдөрүн түштүк окуяларын иликтөө боюнча лерлик комиссиянын курамына киргизбөө болуп саналат. 7-апрель кыймыл ушундай эле акцияны буунун Бишкектеги имараты алдында 3 күн мурда да уюштурган. Human Rights Watch уюму июнда былтырлык кагылыш боюнча өз баяндамасын 16 августта жарыялаган эле. Баяндамада өкмөттүк айрым күчтөр өзбектерге каршы чабуулдарга аралашып кеткендиги айтылат. Ошондой эле тартип коргоо органдары өзбек коомчулугун тиешелүү деңгээлде коргоого албагандыгы белгиленип, кыргыз бийлиги тополоң үчүн жарым жартылай жоопкер экендиги көргөзүлгөн. Июнда кооголаңды илтип жаткан комиссиянын мүчөлөрү Human Rights Watch'тун докладын айрым өңүттөр менен макул эмес экендиктерин билдиришкен. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча бүгүн 20 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен талас аймактарында 31-36 дараже ысык, Ош, Жалал абад, Чүй облустарында 33-38 дараже ысыйт. Нарында 26-31 дараже ысык, Ысык көлдө 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 34-36 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
таңка заттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция кеңешчилери тобунун Кыргызстанга киришине каршы тараптар менен өкмөт мунасага келүү аракеттерин көрүүдө. Бул багытта кече Бишкекте эки күнүн полициясы макул жана каршы деген аталыштагы жыйналышта тараптар өз жүйөлөрүн келтиришип мунасага келүүнүн чекитин издешти. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Эки күнүн полиция кеңешчилер тобунун Кыргызстанга киргизилиши боюнча карама каршы позициядагы коомчулук өкүлдөрү төгөрөк үстөлгө чогулушуп, ар бир тарабы өз жүйөлөрүн айтып, бирин бири ынандырууга аракет кылышты. Мунасага келүүнүн бир шарты катары полиция кеңешчилерин Бишкекке чейин гана алып келип, мында укук коргоо органдарынын өздүк курамын окутууну уюштуруу маселеси коюлду. Ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун жетекчиси Шамшыбек Мамыров аталган сунуштар жогорку деңгээлде каралып жаткандыгына токтолду.
Бүгүнкү күндө биздин жетекчилик облусиянын полициялык кеңеш тобунун келишине карата ушундай ой жаралгандан кийин алардын ичине мандатын өзгөртүү боюнча Ош аймагы эмес, а Бишкек шаарында алып калуу боюнча ал боюнча тиешелүү алар менен сабак өтүп, алар бизге милицияга, укук коргоо органдарына тиешелүү деңгээлде өздөрүнүн кеңештерин берип, ушу элдин сезимин дагы баягы эске алып, анан ошол убакта эле ошо түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, себеби бүгүнкү күндө ой менин баамымча бул түшүнбөгөндүктөн келип чыгып атат көпчүлүгү.
Эки күнүн эл аралык полиция кеңешчилеринин Кыргызстандагы мандаты жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо салууга, көзөмөлдөөгө жана окутууга багытталган. Бирок полиция кеңешчилеринин Ошко, Жалал Абадка киргизилишине каршы тараптар алардын мандатындагы жогорку эки милдетти алып салуу демилгесин көтөрүшкөн. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эки күнүн полиция кеңешчилер тобунун аталган үч милдетин өзгөртүүгө негиз жок деп эсептейт.
Пикир алмашуулар, сүйлөшүүлөр эки күнүн эксперттер менен жүрүп атат. Биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлерин, өзгөчө түштүктөгү укук коргоо органдарынын кызматкерлерин окутуу же жардам берүү боюнча өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүү боюнча эки күнүн кеңешме тобун тажрыйбалар бөлүшүү боюнча Бишкекте бир курстарды өткөзүү боюнча пикир алмашуулар болгон. Ал биздики менен кошо байкоо иштери биздин укук коргоо органдарынын иштеп атканы жөнүндө алардын жанында жүрүп байкоо иштери эгер аны алып салсак анда кеңешме тобунун келишинде эле мааниси жоголуп калат го деп ойлойм.
Талкуу үч бөлүктөн туруп эки күнүн буга чейинки башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларынын оң жана терс жактары боюнча талаш тартыштар орун алды. Андан кийин эки күнүн Кыргызстандын милициясын реформалоо боюнча 2003-жылдан бери жүргүзүлүп жаткан долбоорунун натыйжасына баа берилди. Таза табият бейөкмөт уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева өткөн 7 жыл ичиндеги милицияны окутуу программасынын жыйынтыгына токтолду.
Проект отчет берип атат, эми 4000 сотрудникти окуттук депчи. Ошо 4000 сотрудник анан дагы 4000 окутмак. А ошо балдар каякта? Эмне үчүн аз 52 киши келип, биздин ошо 17000 милиция сыры эми штаты ошону кантип окутат? Кайсы консультация бизге берет? Ошого 5 миллион евродон ашык акча коротулган. Анан биз бүгүн сурап атабыз, ошо проект ишке аштыбы?
Ошол эле учурда эки күнүн полиция кеңешчилер тобунун киргизилишине каршы тараптар аны коогалаңдын кесепеттерин жоюудагы дипломатиялык миссиясына көңүл бурбастан туруп, жикчилдикке себеп болуучу тышкы коркунуч катары кабыл алып жатышкандыгы белгиленди. Биздин укук коомдук бирикмесинин төрайымы эки күнүн полициясынын киргизилишине каршы коомдук маанайды түзүү аракеттери бар экендигин белгиледи.
Бул ОБСЕнин миссиясын жакшыраак түшүнүш керек да, бул дипломатический миссия. Ошондуктан амонтип алып келип миротворческий эмелерди киргизе албайт. 56 өлкө добуш берип за дебесе эч кандай чечим чыгарбайт ОБСЕ. Бир эле ОБСЕ эле жардам беребиз деп чыкты. Эми жардам беребиз деген кишини кайта биз эле өзүбүз эле эметип атабыз. Хорошо, киргизбегиле, меморандумга кол койбогула, бирок обоснование бергиле ОБСЕнин 56 өлкөсүнө, туурабы?
Төгөрөк үстөлдүн жыйынтыгында эки күнүн полициясы боюнча үч түрдүү позиция аныкталды. Биринчилери такыр эле киргизилбесин дешсе, экинчилери чочулабастан туруп макул болууну сунушташат. Үчүнчү пикирдегилер болсо эки позициянын ортосун карманышып мунасага келүү шарттарын сунушташты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттан бери үстү улантабыз. Америкалык мурдагы сенатор Кыргызстанда демократия куруу аракеттерине колдоо көргөздү. АК сенатындагы демократтардын мурдагы лидери, азыр Вашингтондогу демократиялык институттун вице президенти Том Дашыл Бишкектеги сапар учурунда кечээ Азаттык радиосунун кабарчысына берген маегинде дагы коомчулук Кыргызстандагы демократияны колдоо үчүн дагы көбүрөөк аракет көрүүсү керектигин белгиледи. Том Дашылдын пикиринде демократиялык Кыргызстан жалпы Борбор Азия аймагынын стабилдешүүсүнө жардам берет. Аны менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектеште.
Кыргызстанга кош келипсиз, сенатор мырза. Бул сиздин Бишкекке экинчи жолку келишиңиз экен. Азыркы жолу өлкөдөгү абал сизге кандай таасир калтырды?
Well, thank you for having me. I have enjoyed my visit a great deal.
Рахмат, бу жолку сапарыма абдан канааттанып турам. Телеканалдардан Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарларды көрүп, ар кандай макалаларды окуп, абдан тынчсыздануу менен келдим эле. Аларда айтылгандай, Кыргызстандагы бейстабилдүүлүк, белгисиздик чегине жетип калгандай туюлган. Бирок муну азыр саясий лидерлер менен жолугушуп, көп нерсени көрүп, жеринде жагдай менен таанышкан соң, Кыргызстанда демократия тамыр жайып баратканын көрдүм. Референдум ийгиликтүү өтүптүр. Ага катышкан элдин саны өтө жогору болуптур. Жакшы аракеттер көрүлүп атыптыр. Албетте, чыныгы демократияга дагы узак жол бар. Коррупцияны ооздукташ керек. Улуттар аралык мамилени жакшыртуу жагын аяр карап чыгуу зарыл. Кыргызстанда бир топ кадамдар жасалыптыр. Ушунун баары менде чоң үмүт жандырды.
Gives me encouragement.
Буга чейин сиз азыр иштеп жаткан АКШнын улуттук демократиялык институту Кыргызстандагы демократияны бекемдөөгө салым кошуп жатат. Мындан ары кайсыл багыттарды артыкчылыктуу деп тандап алууну ойлоп жатасыздар?
Well, I think that the most important role that NDI can play is to continue to work with.
Менимче, биринчи кезекте жарандык коомду демократия куруудагы башкы өнөктөш катары колдоону улантышыбыз керек. Коомдогу айкындуулукту өркүндөтүп, демократиялык институттарды бекемдеп, шайлоо жараянын калыс уюштуруу жолдорун жайылтууга дилдирбиз. Алдыдагы парламенттик шайлоого байкоо салабыз. Добуш берүүнүн ачык, айкын болушун камсыздоого жардам көрсөтөбүз.
Fact as we go through this very important decision making process.
Ушунча да өзүңүз деле угуп билип жатсаңыз керек, кырдаалды азыр жөнөкөй деп айтуу кыйын. Кыргыз өкмөтү, президент Роза Отунбаева да кээ бир жергиликтүү коомдук уюмдар тарабынан катуу сынга алынып жатат. Айрым укук коргоочулар Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болсо, дагы бирөөлөрү коркутуп үркүтүүлөр болуп атканын айтып жатышат. Кырдаалдын ушундай татаал болушуна эмнелер себеп болууда деп ойлойсуз?
Well, I think it comes down to all of us suffering from high expectations.
Мындай учурда элдин талабы, таламы дайыма өтө жогору болот. Бул боло жүргөн иш. АКШда деле кайсы бир саясатчы президенттик кызматка келгенде элдин үмүтү абдан чоң болуп, ар кандай себептерден улам анын баары ишке ашпай калган учурлар болуп эле келатат. Кыргызстанда айтылып жаткан сын пикирлердин көбү негиздүү экенин моюнга алуу керек. Көйгөйлөр арбын. Убактылуу өкмөт алардын баарын бир күндө чечиш керек деп күткөндүн өзү туура болбос. Сабырдуулук, кызматташтык, эл аралык коомчулуктун колдоосу зарыл.
Determined, and we have to be persistent, and we have to keep those expectations.
Убактылуу өкмөт үчүн азыр эң чоң проблемалардын бири улуттар аралык мамиле болууда. Жергиликтүү өзбектер, башка улуттук азчылыктын өкүлдөрү коопсуздук, стабилдүүлүк маселелерине тынчсызданып, Кыргызстанда бакубат, бейкапар жашоо сүрүүгө ишеничи азайып баратканын айтып жатышат. Өкмөткө ушул маселени жөнгө салуу жагынан кандай сунуш айтарыңыз?
Well, I think a number of steps are very critical and I'm
Бир катар чечкиндүү кадамдар жасалышы керек. Калк арасында көңүл калуу маанайы бар. Ошон үчүн азыр өтө чечкиндүү аракет көрүү зарыл. Өлкөдө коопсуздукту колго алуу ушул тапта баарынан маанилүү. Кыргызстанда эл ишене турган полиция, тартип коргоо органдарынын ишин камсыздап, буга чейин болгон колго алуу окуяларды абдан дыкат талдай турган эл аралык көз карандысыз иликтөө жүргүзүлсө, ал да жардам болушу мүмкүн. Ал иликтөөгө бардык тараптар, бардык улут өкүлдөрү катышып, алардын билдирүү маалыматтары ортодогу араздашуу андан ары курчутпай тургандай болушуна көңүл буруу зарыл. Октябрдагы шайлоодо элдин бардык катмары катышып, добуш берүү адилеттүү өтсө, кыргыз бийликтерине ишенич бекемдеп, андан кийин туруктуу иштей турган өкмөт, парламент жана башка бийлик бутактарынын ыраттуу ишмердигине пайдубал түптөлөт. Мен Кыргызстандын келечегинен үмүтүм чоң.
Чоң рахмат маегиңизге.
Америкалык мурдагы сенатор Том Дешил менен кабарчыбыз Венера Сагынды кызы маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:44 өтүп калды. Улуттар уюму Пакистан боюнча чукул жыйын өткөрүүдө. Чукул жыйын селден жапа чеккен Пакистанга берилүүчү жардамды көбөйтүү жана тездетүү үчүн чакырылды. Жамааттык коопсуздук келишиминин саммитинде Кыргызстанда кырдаал талкууланат. Уюмга кирген 6 өлкөнүн мамлекет башчыларынын бейформал жыйыны бүгүн Армения борбору Ереванда башталууда. Тажик расмий өкүлү кыргыз тараптын чолчулоосун негизсиз деп эсептейт. Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда, Тажикстан Кыргызстанга Тажикстан аркылуу өлкө аймагына согушкерлер кирүүсүн мүмкүн деген чоочулоосуна жүйө жок деп эсептейт. Бул тууралуу Тажикстан улуттук коопсуздук министринин Ооганстан жана Кыргызстан менен чектеш Бадахшан автономдуу облусу боюнча башчысы генерал-майор Абдулла Назаров билдирди. Тажикстан тараптан согушкерлердин кирип кетүү ыктымалдуулугу бар экендиги тууралуу кыргыз расмий өкүлдөрүн акыркы ирет уктантада Баткен облус губернатору Султанбек Айжигитов айткан эле. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекирткеи берүүбүздү эми алдыда кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай, Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги издөөдөгү өзбек лидери Кадыржан Баатыровго караштуу эл достук университети жабылгандыгын жарыялаган эле министрликтин өкүлү Азаттыкка берген интервьюсунда окуу жай лицензиялык талаптарды аткарбаганы улам жабылганын жана мындай чечимдин окуу жайдын ээсинин арасындагы соңку окуяларга тиешеси жоктугун билдирген. Июндагы тополоңдор учурунда окуу жайдын имаратыда өрттөлгөн болчу. Билим берүү министрлиги университеттин студенттери башка окуучуларга которуларын айтканы менен алардын көпчүлүгү азыр окуусун кайда улантарын билбей турушат. Жалал абаддан Ырысбай Абдырайымов баяндайт.
19-августта жүздөй студент менен алардын ата энелери башка окуучуларга которулууга керектүү кагаз документ алуу максатында университетте топтолушту. Алардын көпчүлүгү медициналык факультеттин студенттери болуп чыкты. Ата энелердин бири Ырыскан Атабекованын медфактын экинчи курсун аяктаган уулун Бишкекке которуп окутууга мүмкүнчүлүгү жок. Университетти кайра ачууну өтүнгөн бөлөк энелер өңдүү алда окуу жайдын жабылышына нааразы.
Кай жака апарып окутушубузду билбей башыбыз катып турган чагыбыз. Сиз эми суранат эле жакыныраак жерлерге ушул балдарыбызды которуп берүү жагына.
Балдарыбыз кыйналбайт эле, бир айдан бери сасан болуп жүрүшөт, каяка барыштарын билишпейт, Бишкекке барганга, Ошко барганга кудуретибиз жетпейт.
Университеттин окутуучусу бир күндө 30 гана студенттин академиялык аныктамасын толтурууга үлгүрөрүн айтып, калгандарды куруу бекер күтпөөгө чакырып, дароо көздөн кайым болду. Анын жана окуу жайдын жабылыш себебин түшүндүрүүдөн, университет тууралуу маалымат берүүдөн ректор Азамат Караматов караманча каршы болду. Аныктамасы жок бөлөк окуу жайга кантип которулууну билбей, убакыттын өткөнүнө саны тарткан студенттер толтура. Оранын эсебинде окуу жайды жабууга негиз жок эле.
Эмне кереги бар мына факультет? 150-тек студенттерге уруксат деген экен. Азыр сүрүштүрсөк күнгө эм төлөп болду.
Талабы жана билим берүүсү күчтүү Бишкек менен Оштогу окуу жайларга караганда элдердин достук университетинин келишим акылары төмөн жана коррупция жок болчу деген пикирди бул жерде чогулган ата энелерден уктук. Уулу медфактын 5-чи курсуна өткөн Наргиза өткөн окуяларга студенттердин тиешеси жоктугун айтат.
Бир тыйын бербей ушуга өтүшкөн. Коррупциясы жок. Эң Кыргызстандагы жалгыз университет ушул болчу мен билгенин, потому что менин балдарым Бишкекте, Ошто, башка жакта окушкан, билем.
Бирок окуу жайда окутуунун сапаты начар, талабы катуу эмес деп айткандар да болду. Чет тилдер филологиясы факультетинен Ислам Ханалиев менен Гүлназ Исакова окуусун кайда улантарын билбейт.
Эй, туура болмады. Окутуучу өткөнү.
Сен кандай кабыл кылады, кандай эмес, ноонукта. Шунча студент болсо сарсан болот. Бизде айпогу, 3-чү курс филология.
Аныктамалардын кечиктирилишине атайын кагаз формулярдын жетишсиздиги себеп. Көп студенттер бирок окуу жайларга баргысы келбей үйлөрүнө жатышат. Эми 200-дөн мугалим ишсиз калуусу ыктымал. Университеттин окутуучусу Фируза Бурханова.
Шунча студент окуя турду, эң таз контракт биздейди. Азыр башка вузларга барса биз алдында там шапка сурайды, контракты большие.
Медфактын студенттери Бишкектеги медицина академиясы менен Кыргыз Славян университетинде которулууну каалагандыгын вице-премьер Абдуллаев менен жолушканда өздөрү билдирген. Калган студенттер башка окуучуларда билимин улантат. Ал окуучуларга элдердин достугу университетинин окутуучуларынын тизмелери жиберилет. Губернатордун биринчи орун басары Жумагүл Эгембердиевдин пикиринде министрликтин талабын аткарбаган окуу жайда каржылык маселеде бар. Анткени мугалимдер май айынан бери айлыктарын ала албай алышкан. Жеке менчик окуу жайды мамлекет каржылабайт.
Калган факультеттерде студенттери каалагандары Жалал-Абадский госуниверситет, ОШГУ, каалагандары Бишкектин вуздарына которула турган болду. Эмне үчүн жабылып атат? Себеби бул менчик университет болгондуктан мына мугалимдер өздөрү эле мага келишкен. Май айлыгын алган жок, отпускка чыгып айлыктарын алган жок. Сентябрдан баштап окууну калтырганда деле айлыксыз ким иштейт эле?
Университеттин имараты оңдолбой өрттөлгөн, терезелери талкаланган калымда турат. Окутууну даярдаган Ырысбай Абдырайымов.
Таңкы азаттан бери үстү улантабыз. Кыргызстандын Өзбекстан аймагындагы анклавы Барак айылын коргалган күндөрү качып келген тургундардын балдары кайрадан өздөрүнүн мектебине жөнөтүлүшү күтүлүүдө, бирок алардын ата-энелери кетүүгө макул болушпаса, аларга укугу ылайыктуу чатырлар тигилип берилерин Карасуу райондук билим берүү башкармалыгы билдирүүдө. Ошондой жазылган мекеме менен кабарлашканда, июнь айындагы Калабада өрттөнүп кеткен өзбек тилдүү Толстой атындагы мектептин окуучуларда жаңы окуу жылын атайын чатырларда тосушмакчы. Бул боюнча жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Сегизинчи класстын окуучусу азырда бул жерде ата энеси менен бирге чатырда жашап жатат. Июнь айында кооголаң болгондо алар дагы коркуп Өзбекстандагы Барак анклавынан качып чыгышкан. Бирок эми айзада быйылкы окуу жылын кайсы жерден тосоорун билбей турган чагы.
Азыр эми билбейбиз, эми ол жерде окуш деле болбой калды. Азыр мугалимдер деле анча жок, себеби мындай посттордо эми мындай дарбаза курабыз дешип атат. Ошого биз дагы коркуп окубайбыз, мына жер болбой калды. Эми бизден чатыр беребиз дешти го, ошону карап атырабыз эми.
Учурда Карасуу районунун Акташ айылында турушкан барактык тургундар чынында эми балдарын анклавга кайрадан жөнөткүлөрү келбейт. Анткени азыр коңшу өлкөдөгү айылда туруу алар үчүн коркунучтуу. Чатырда күн өткөрүп жаткан Сабира Кемелова балдары чекерадан өткөндө өзбекстандык жоокерлер ар нерсени айтып кыйнай беришерин билдирди. Ошол себептен Кыргызстандан чек алсак, ошол жерде чатырда болсо да балдарыбызды окута берет элек, дейт Сабира.
Бул жерде азыр 70 ашып бар, бирок бардыгы болуп өзү окуучулардын саны 148 эле да. Барак айылында 21 студент бошто окушат. Алар дагы өтө кыйынчылыкта окушат. Өткөндө кайра айылыбызга кайтканда эрте келет, кеч келет. Аларды дагы ар нерсе кылып ойношот, посточу. Кыздарды айрыкча эрмектешип эми.
Ал эми райондук билим берүү мекемесинин башчысы Рахманберди Назаров барактыктардын балдары сентябрды өздөрүнүн эски мектебинде тосушаарын билдирди. Анын айтымында алар жаңы конуш алып, андан кийин ал жерге мектеп салынгыча балдар окууларын мурунку мектептеринде улантып турушат.
Бүт ошол Барак айылындагы элге ушул Акташ айыл өкмөтүнүн территориясынан жер бериле турган болду. Жер берилгиче азыр 1 сентябрды ошол эски мектебинде башталат. Барак айылынын өзүндө башталат.
Мындан сырткары Рахманберди Назаров июндагы кооголаңда күйүп кеткен Карасуу районуна караштуу Шарк айылындагы Талстой орто мектебинин окуучулары эл аралык уюмдар тарабынан берилген чатырларда окушаарын белгиледи.
Талстой атындагы мектеп проекция бүткөзүлдү. Ал ошол мектептин ордунда 80 сотый территориясы бар эле, аянтчасы бар. Ошо 3 этаж бардык шарттары менен, спорт залдары менен, ашканасы менен мектеп курулат. Азыр 12 чатыр тийип берип атат ЮНИСЕФ. Ичинде бүт мебелдери менен,
деди Карасуу райондук агартуу бөлүмүнүн башчысы Рахманберди Назаров. Сөз болуп жаткан Талстой орто мектебинин жамааты ата энелер менен биргеликте ЮНИСЕФ эл аралык уюму тарабынан берилген чатырларды тигүү менен алек. Мектептин директорунун орунбасары Алтынай Бадалованын айтымында окууга ылайыктуу эмеректер болгону менен чатырлар жайында ысык, кышында суук. Бирок кышка чейин бийлик бизди жаңы мектеп менен камсыз кылат деген үмүттөмүн, дейт директордун орун басары.
Бүтүн махалла янганда биздин мектеп ам кошо янган. Сентябрга биз ЮНИСЕФ ташкилоты менен биргеликте мана бүгүндөн башлап да мана палаткалар тикилипти, сентябрга тайяргарлык кетипти. Күздө окуса болот. Энди кышкача мектебимиз энди кышынгача бүтүп кетсе ажап эмес. Кышында агар энди бүтмөсө, тепамызда энди рахбарларыбыз турупту, бир жолу тапылар.
Анткени мунун Ош жана Жалалабадты калыбына келтирүү жана өнүктүрүү дирекциясы Талстой орто мектебинин курулушу кийинки жылдан бүткөрүлөрүн убада кылууда. Бул аралыкта Акташ айылында жан багып жаткан барактыктарда мамлекет аларга жер бөлүп бербесе, балдары сентябрдан окууга барбай калаарын айтышууда. Элис Нурматов, Азаттык Ош.
Таңкы азаттан бери улантабыз эми спорт окуяларынан. Сингапурда дүйнө жаштарынын биринчи олимпиадасындагы мелдештер уланууда Кыргызстандын эсебинде азырынча 1 алтын 1 кола медаль бар. Аны балбандар утуп алган. Жаштар олимпиадасындагы соңку маалыматтар менен азыр түзөөдө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат. Кабыл, мени угуп жатсаңыз, сөз сизде.
Рахмат Улан мырза, саламатсыздарбы азаттык үн алгысынын спорт көрөрмандары. 19 августта Сингапурда 5-жаштар олимпиадасынын таймашуулары улантылды. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиновдун Сингапурдан билдиргенине караганда, Бишкектик 2-суучул Экатерина Лысенкода жаштар олимпиадасында ийгилик жарата алган жок. Сингапурда Азиялык олимпиадалык кеңештин президенти Аль Сабах Кыргызстандын делегациясын кабыл алып, Өлкөнүн улуттук командасынын быйыл ноябрда Гуанчжоудо өтө турган 16-чы Азия оюндарына даярдыгына кызыкты. Ал уюштуруу иштерине жардам берерин билдирди. Мындай жолугушуулар шериктеш өлкөлөрдүн олимпиадалык комитеттин жетекчилери менен да болуп, кызматташуу маселелери талкууга алынды. Бул жолугушуулар тууралуу өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов Сингапурдан Азаттыкка телефон аркылуу билдирди.
Анан ошол андан аркы азиялык оюндарга, анан келе турган Лондондогу олимпиадалык оюндарга биздин Кыргызстан сөзсүз түрдө катышат деп ишеним билдирип кетти. Биз да жооп сөзүбүздү айтып кеттик. Өкмөт жагынан дагы барып жагынан көңүл бурулса ишенебиз, ошондо көңүл бурулат деп ошондуктан биз да ишендирип кеттик. Азиялык олимпиада оюндарына Кыргызстан дайым өзүнүн командасы менен катышат деп.
Деди улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Сарайынов. Сингапурда олимпиадасында Кыргызстандын улуттук командасынын баштоочусу Саламат Эргешевдин билдиргенине караганда 4 спортчу олимпиадалык таймашууларга акыркы даярдыктарын көрүп жатышат.
Ар кайсы мамлекеттик балдар бири бири менен жолугуп, сүйлөшүп, ойноп, жакшы таанышып, ар кандай соревнование өткөрүп атышат. Боксер менен жудоисттин подготовкасын угуп атабыз. Каноэ каяк болсо дисциплинасы өзгөрүлүп кетиптир. Алар обязательно двойка кылып чыгат экен да. Руслан Молтаев биринчи каяка дагы чыгат, анан кийин каноэге дагы чыгат да. Анан ошо ал өзү каякса, каноэни мындай жакшы билбейт. Основной упор азыр ошо каноэнин эмесине угуп атабыз тренировкасын. Ильяс Бактыбеков болсо алар жакшы дагы нововведение болуптур, лазерный пистолеттер. Андай пистолеттерди булар тренировка кыла эле экен. Ошо лазерный пистолет менен күнүгө тренировка кылып азыр ошого даярдатат.
Деди өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин эл аралык байланыштар бөлүмү башчысы Саламат Эргешев. Бүгүн 20 августта Сингапурда жүргөн Кыргызстандын спорт жетекчилери Алмазбек Касенов, Мурат Саралинов жана Бейшен Абилдаев бир катар жолугушууларды өткөргөндөн кийин олимпиадалык айылга барып спортчуларга ийгилик каалап, кечке жуук Бишкекти көздөй сапар алышат. Ал эми 20 августтун таңында Сингапурду көздөй өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов Бишкектен жөнөп кетти. Ал жаштар олимпиадасынын жабылыш салтанатына чейин өлкөнүн командасына жетекчилик кылат. Учурда кыргыз туусун Сингапурга көтөрүп барган 8 олимпиадачыдан 4-ө таймашууларын жыйынтыктады. Калган 4-ө мөрөй талашуулары 21 августта болмокчу. Алардын да ысымдарын атай кетели. Бокс боюнча дүйнө чемпионатынын коло байгеси Исламжан Далибаев, спорттун азыркы 5 түрү боюнча эл аралык мелдештердин жеңүүсү Ильяс Бактыбеков, дзюдо боюнча Азия чемпионатынын жеңүүсү Болот Токтогонов жана кайыкта сүзүү боюнча эл аралык таймаштардын катышуучусу Руслан Молтаев Сингапур олимпиадасына катышууга даярдыктарын көрүп жатышат. Сингапур олимпиадасынын мөрөй талашуулары 26 августка чейин созулуп, жабылыш салтанаты өткөрүлөт. Кеп кезеги өзүңүздө, Улан Мырза.
Рахмат, байланышта спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Эми маданий окуялардан Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери Мар Байжиевтин Ыткыз күйү аттуу чыгармасын борборго адистигин жогорулатуу үчүн келген мугалимдерге көрсөтүүдө. Бул спектакльге кабарчыбыз Айжан Шабатоева да күйөө болуп кайтты.
Белгилүү драматург Мар Байжиев бул чыгармасында жаңы үйлөнүп жаткан 2 жаштын турмушун берген. Анын ичинде кайгысы, кубанычы, эсте калчу жакшы күндөрү менен бирге жубайларынын аянычтуу тагдыры берилген.
Давайте взять друг другу клятву.
Клятву?
Да.
Какую еще клятву?
Что мы с тобой будем дружить.
Чыгармада жаш жубайлар жана сот кызматкери аркылуу окуя чагылдырылат. Белгилүү актер Азиз Мурадилаев башкы каармандын, жаңы үйлөнгөн жаш жигиттин образын жараткан. Ал спектакльдеги окуяны мындайча сүрөттөйт.
Жаңы үйлөнгөн, сүйүшүп үйлөнгөн 2 жаштын ортосунда бир телефон чалуу менен 2 жаштын тагдырын чечип коет да. Толгон токой мондай эмелердин артынан чыгып отуруп уруш чыгат, калып чыгат. Аягында ошо экөө ажырашып кетет.
Спектакльде чагылдырылган тагдырларды чыныгы турмушта көп кезиктирүүгө болот. Бир четинен өзүнүн тагдырым окшоп кеткендигинин, экинчи жагынан пьеса өтө жөнөкөй болгондугунан мага берилген ролду ойноо кыйынчылыкка турган жок, дейт актриса Элина Римская.
Она очень жизненная. Это на самом деле то, что вот про нас.
Чынында эле бул спектакльде биздин күнүмдүк жашообузда кезиккен маселелер чагылдырылат. Башкача айтканда жаш үй бүлөлөрдүн турмуш жолунда баштан кечирген ар кыл күндөрү.
Мына ушундай маанидеги оюнга мугалимдер күбө болушууда. Көрөрмандардын бири Бурул Асаналиева жаштарга жана ата энелерге жакшы сабак болчу спектакль экендигин белгилейт.
Бул жерде эки жаштын бактысына энеси каршы чыгып, баласынын бактысына балта чаап ушундай мамиле жасап койду да. Абдан жакты бул Марбажиев аябай ушул убактагы аябай жакшы теманы чагылдырыптыр, себеби азыркы убакта жаш үй-бүлөлөр көп ажырашып жатышат. Айрыкча ошого биз ата-энелер көбүнчөсү күнөөлүү болуп атабыз.
20 жылдан ашуун мурда жаралган бул чыгарма алгач кыргыз тилинде сахналаштырылган. Пьесанын автору Мар Бажиев билдиргендей, чет жерлерде да коюлуп көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырган.
Ошол көп театрларды кыдырып келген, Тети, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Грузиянын баарын кыдырып келген. Анан биздин сахнада мына быйыл 28-нчи сезондо дагы эле ойнолуп келатат.
Бул спектакль жүрүп жаткан учурда ар бир күнү оюндан соң көрүүчүлөр артисттерге жолугуп ыраазычылыгын билгизген учурлар болот. Алардын ичинде чет жерден келген театр күйөрмандары да бар, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Лариса Любомудрова.
Берүүнү Айжана Шабатоева сунуш кылды. Биз ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктап жатабыз. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу сектордон кийинки жарым сааттык берүүсү башталат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте